Novinárenie. Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden
Euro. Tak dostarova sa do
novej sovietskej
godovej. Sevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno izdanje emisije Novinarenje. Grčki parlament podržao je predlog zakona o hitnim merama za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma sa Evropskim stabilizacionim mehanizmom, javljaju svi svetski mediji. Za predložene mere glasalo je 229 poslanika, 64 je bilo protiv, a 6 uzdržano. Među protivnicima i 30 poslanika vladajuće Sirize, ističe BBC. To znači da je vlada izgubila većinu, ali očekuje se da preživi, navodi Washington Post. Predlog je prošao zahvaljujući podršci proevropskih opozicionih partija, ističe Reuters, ukazujući na velike podele unutar vladajuće Sirize. Britanski telegraf prenosi govor premijera Aleksisa Ciprasa pošto je dobio potrebnu podršku. Lokalni mediji, međutim, veliku pažnju posvećuju sukobima koji su izbili ispred zgrade parlamenta između protivnika mera štednje i policije. Paket pomoći kojem se demonstranti oštro protive podrazumeva da se naredne 3 godine iz evropskih i međunarodnih fondova u oporavak grčke privrede uloži 85 milijardi evra. Cena toga je da Atina poveća poreze, smanji penzije, reformiše tržište rada, penzioni sistem, banke, administraciju i pravosuđe. Grčka je obavezna i da se od privatizacije državnih preduzeća i druge imovine stvori fond od 50 milijardi evra sa sedištem u Atini, kao jemstvo za otplatu dugova, ali iz kojeg će se finansirati projekti za rast privrede. Ministri financija Eurozone o svemu tome izjasniće se danas na telefonskoj konferenciji, odnosno potvrditi da li je Grčka usvojila mere koje su zahtevali poverioci, a sve to za početak pregovora o novoj pomoći. Savet za bezbednost Holandije nije potvrdio informacije američkog TV kanala CNN o tome da se u konačnom izveštaju istražilaca navodno krivica za rušenje malezijskog Boeinga 777 iznad Ukrajine pripisuje proruskim pobunjenicima i aviokompaniji, javila je Russia Today. Avion MH17 sa 298 putnika i članova posade koji je leteo iz Amsterdama u Kuala Lumpur srušio se u Donjeckoj oblasti 17. jula prošle godine. Većina putnika bili su Holanđani. CNN je, podsjećamo, juče, pozivajući se na svoje izvore, naveo da je avion oboren raketom proruskih snaga. Formacija od 6 turskih lovaca upala je u vazdušni prostor Grčke iznad Egejskog mora, javio je portal Air News, pozivajući se na predstavnike Grčkog ministarstva odbrane. Turski vojni avioni približno su 20 puta prešli granicu vazdušnog prostora na severoistoku u centralnom i jugoistočnom delu Egejskog mora. Prema informaciji Air Newsa, 2 letelice bile su naoružane, a grčko vazduhoplovstvo primoralo je turske avione da napuste grčki vazdušni prostor. U zvaničnoj poseti Beogradu boravi rumunski predsjednik Klaus Werner Johannis. Za 15 minuta biće mu priređen svečani doček ispred Palate Srbija. Posle razgovora u 4 oka sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem uslediće razgovori delegacija dveju zemalja, a potom će se predsjednici Nikolić i Johannis obratiti medijima. Kako je predviđeno, predsjednik Rumunije položiće vence na spomenik neznanom junaku Navali, a tokom posete sastaće se i sa premijerom, predsjednikom Skupštine, ali i predstavnicima rumunske manjine u Srbiji. Najavljeno je iz njegovog kabineta, prenela je agencija Aider Press. U rumunskoj delegaciji je i predsjednik Saveza Srba u Rumuniji Ognjen Krstić i poslanik Slavomir Gvozdenović. Poseta rumunskog predsjednika prilika je da porazgovaramo o odnosu zvaničnog Bukurešta prema Beogradu, ali i o položaju i statusu vlaške nacionalne manjine u Srbiji. U Bukureštu je novinar rumunske radio televizije Rajko Kornja. Kolega Kornja, dobar dan.
Dobar dan.
Rumunsko-srpski odnosi su, znamo, na vrlo visokom nivou. Jedino otvoreno pitanje između dve zemlje jeste položaj i status vlaške nacionalne manjine u istočnoj Srbiji. To, znamo, manifestovalo se po Srbiju kada je trebalo da stekne status kandidata. Rumunija je tada uložila veto. Pitanje je privremeno rešeno, ali i dalje je aktuelno. S obzirom na to da sada Srbija čeka otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, da li će moći da računa na podršku Bukurešta?
Bez sumnje verujemo da Srbija može računati na podršku Rumunije. Prisetimo se samo da su rumunski zvaničnici to potvrdili i pre privremenog rešavanja statusa dela rumunske manjine u Srbiji. Bez obzira u kojoj će se meri rešiti pitanje manjina, stav Rumunije da ne, jeste da ne želi kočiti Srbiju ka Evropskoj uniji, već naprotiv, jer je to u interesu regiona i same Rumunije. Zatim treba podsjetiti da su rumunski lideri u više navrata izjavili da su spremni ponuditi Srbiji njihovu ekspertizu kako bi Beograd izbegao greške koje je Bukurešt recimo činio na putu evropskih integracija.
I sam predsjednik Rumunije, znamo, je pripadnik nemačke nacionalne manjine u Rumuniji. Koliko će insistirati na položaju manjina u Srbiji?
Verujem da će predsjednik Johannis insistirati na položaju dela rumunske manjine u Srbiji iz bar dva razloga, ali ne zato što je i sam pripadnik nemačke nacionalne manjine u Rumuniji. Rekao bih da prvi razlog bio bi taj što je Johannis, podsjetimo se, postao predsjednik Rumunije upravo zahvaljujući glasovima rumunske dijaspore i da je posjeta Beogradu najpre nastavak njegove evropske turneje za bolje upoznavanje situacije Rumuna koji žive u inostranstvu. Zato je i posjetio Italiju i nedavno Španiju, gde živi veliki broj Rumuna. Drugi razlog da glavna tema današnje posete bude status Rumuna u Srbiji, moglo bi biti i to što je u rumunskim medijima položaj vlaške manjine u Timočkoj krajini predstavljen, rekao bih, dosta konfuzno, te se mnogi ovde pitaju kako je moguće da u jednom delu Srbije, recimo, Rumuni uživaju sva prava, a u drugom delu iste države da su im ta prava uskraćena. To bi, recimo, bilo kao kad bi Srbin u Rumuniji u Temišvaru uživao sva prava, a recimo u Bukureštu ne bi. Ova poseta je dakle dobar povod da se takve konfuzije i nelogičnosti razjasne i reše.
Rumunija je istovremeno, znamo, i jedan od ključnih ekonomskih partnera Srbije i unapređenje odnosa na tom polju predstavlja upravo šansu za uspostavljanje i bolje saradnje u širem regionu. Značajna je u tom smislu i nedavna inicijativa za stvaranje krajovske grupe, odnosno regionalnog mehanizma koji nije samo koncentrisan na Zapadni Balkan i pomaže prosto dijalog između Rumunije i Srbije. Da li očekujete danas dogovor o nekim konkretnim ekonomskim projektima?
Mislim da je veoma moguće, jer setimo se da samo nedavna otvaranja čak tri nova granična prelaza sa Srbijom pokazuju da je Rumuniji bilateralna saradnja veoma važna. Podsjetimo se da je ekonomska saradnja sa Srbijom veoma dobra i kreće se konstantno poslednjih godina iznad 1 milijarde dolara godišnje. Rumunima je važno i to što ima registrovanih firmi preko 570 mešovitih rumunsko-srpskih firmi, čiji je ukupan kapital gotovo 6 miliona dolara. Što je možda i važnije od pomenutih podataka jeste činjenica da 70 gradova i naselja iz Rumunije sarađuju odlično i konstantno sa lokalnim vlastima u Srbiji putem raznih evropskih projekata. Tako da eto, to su sve motivi koji verujem da mogu poboljšati tu ekonomsku saradnju.
Kad je reč o politici, Rumunija je jedna od pet država članica Evropske unije koja ne priznaje nezavisnost Kosova. Hoće li se taj trend nastaviti i dalje?
Teško je reći u ovom trenutku. Iskreno, lično imam rezerve da će Rumunija istrajati do kraja na tom stavu u vezi sa priznavanjem Kosova. Prvo, to je ingerencija predsjednika države, a ne premijera. Predsjednik Iohannis bliži je ipak normalno Berlinu nego Beogradu, za razliku recimo od premijera Viktora Ponte. Zatim, atlantski partneri Rumunije vrši i dalje pritisak da prizna nezavisnost Kosova, no to je ipak kompleksan politički problem za koji analitičari ovde tvrde da je veoma važan za Rumuniju i da bi predstavljao krupan preokret u spoljnoj politici zemlje. Rumunski zvaničnici znaju da bi eventualno priznavanje Kosova negativno uticalo na rumunsko-srpske bilateralne odnose, što nije u interesu ni Rumunije ni Srbije. Podsjetio bih da Bukurešt, uprkos nekim nedavnim nagoveštavanjima da je moguće priznati Kosovo, to se još nije desilo. Prvo iz nekih unutrašnjih razloga, a drugo, nepriznavanje Kosova jeste i neka vrsta, recimo, diplomatske kompenzacije Rumunije prema Srbiji zbog rumunskog stava krajem 90-ih. Dakle, ne verujem da će se uskoro promeniti stav Rumunije po pitanju Kosova.
I samo za kraj da kažemo ono čemu rumunska štampa mnogo više pažnje posvećuje jeste saslušanje premijera Viktora Ponte, koji je optužen za proneveru i utaju poreza za period pre nego što je postao premijer. Koliko takav sudski proces utiče na stabilnost vlade i neke započete politike?
Sve što se dešava u vezi sa optužbama na račun premijera Viktora Ponte i tekako utiče prvo na popularnost vlade, a da li će sve to dovesti do promene vlade, u ovom trenutku je teško reći. U Rumuniji je inače već nekoliko meseci u jeku borba protiv korupcije i na udaru tužilaca su naročito političari, ali i svih partija. Gotovo da nema dana da se ne pojavi vest o pokretanju sudskog postupka protiv nekog političara ili neke poznate ličnosti. U pritvoru su mnogi bivši gradonačelnici i predsjednici županija, neki senatori i poslanici su krivično gonjeni i osuđeni čak zbog korupcije. U tom kontekstu treba gledati i optužbe na račun premijera Viktora Ponte. Kako će se sve to završiti, za sada ovde verujem da niko ne može predvideti.
Svakako pratit ćemo i dešavanja u Rumuniji. Iz Bukurešta nam se javio novinar rumunske radio televizije Rajko Kornja.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:53 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Zorana Bokan, urednik i voditelj nekoliko emisija na našem programu večera zajedno u središtu pažnje u ovom trenutku, ali i verni saradnik naše spoljne redakcije. Zorana, za početak, ono što su naslovi dnevne štampe, ali da kažemo da četvrtkom imamo i one nedeljnike koji izlaze, kao što su NIN, Vreme i Nedeljnik.
Da, mogu da kažem vrelo leto 2015. Svi smo očekivali posle onog prošlogodišnjeg kišnog leta da će ovo leto biti kao toplije, međutim ovo je ipak suviše toplo na svim planovima, ne samo na meteorološkom, već i na političkom i društvenom i svakojakom planu. Evo, ja ću samo da pročitam naslove, koga bude to zanimalo može detaljnije da se upozna. Vreme: Srebrenica 20 godina kasnije, lice i naličje jednog pomirenja. NIN: Radovan Jelašić posle 5 godina ćutanja otkriva zašto je otišao iz Srbije. Srećan sam što sam izvukao živu glavu. Bivši guverner prvi put o stvarnim razlozima zbog kojih je podneo ostavku. Ljiljana Smajlović: mogu da budem dokaz Vučiću da nije cenzor. Politika: Srbija ne može da se poredi sa Grčkom, kaže guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković u intervju specijalno za Politiku. Ja sam izdvojila njen odgovor samo na jedno pitanje. Možemo li da uradimo ono što je učinio predsjednik mađarske vlade Orban, da kažemo MMF-u, da nam više nisu potrebne njegove usluge pa ni pare? Je li Mađarska po vama suverenija od nas i drugih zemalja? Postavio je pitanje novinar Slobodan Kostić. Guvernerka Jorgovanka Tabaković odgovara: ni manje ni više nije suverenija od nas. Mi poštujemo tuđe izbore. Srbija je izabrala svoj put sa MMF-om. Da se oveštalog nerada i nereda u zemlji rešimo uz pomoć i iskustvo MMF-a. Dakle, guvernirka veruje u MMF. Danas, Viktorija Nuland: šta je pomoćnica američkog državnog sekretara poručila zvaničnicima Srbije u vezi sa Rusijom i Bosnom i Hercegovinom? Nulandova kaže: Rusija će tek videti šta Evropska unija znači Srbiji. To je veoma dobro obećanje. Nadam se da ćemo imati konačno koristi iz te neke male borbe velikih sila oko nas. Blic, naslovna strana: Grčka gura Prištinu u Ujedinjene nacije. Cipra se izdao si Kosovo. Šef naše diplomatije Ivica Dačić za Blic kaže: tražim objašnjenje od Atine. Inače, Grčka je jedna od 5 zemalja Evropske unije koja nije priznala nezavisno Kosovo, a sada podržava prijem Prištine u sve međunarodne institucije. Ne želim da budem pesimista, ali s obzirom na to da je parlament noćas usvojio sve mere, čak i one oštrije mere protiv kojih se Cipras pobunio i protiv kojih je grčki narod glasao na referendumu, ne bi bilo čudno i da prihvate i ovaj zahtev. Večernje novosti: opasnost u Paraćinu. Staklara će eksplodirati ako ostane bez struje. Direktor Vuković upozorava: preti istakanje 230 tona užarenog stakla. Ne znam samo da li se neko brine zbog ovoga. Evo, Kurir, tu su neke dve lepe vesti iz kulture, odnosno jedna lepa, druga pomalo zabrinjavajuća. Bijela otvara veliki festival u Japanu. Srbija do Tokija, Montevideo premijerno na dalekom istoku. I sad ono što ne bi trebalo da bude u ovoj zemlji, gde opštine stalno traže pomoć države iz budžeta, gde stalno povećavaju poreze nama, običnim građanima. Bahaćenje: meštani Crne Bare besni na čelnike opštine. Lukasu i Milici, to su pevači narodne turbo muzike, 1.620.000 dinara za nastup. Mihajlo Ivanović iz okoline Bogatića ogorčen što se za koncerte Vuksanovića, Pavlovićeve i Miloša Vujanovića, koji će biti održani u okviru hajdučkih večeri, izdvaja pozamašna suma. Samo
i
da kažemo, da, Aca Lukas, 1.200.000 dinara. To je stvarno neverovatno. I jedna onako interesantna vest: kompozitor Mili iz frontman benda Miligram poklonio je svojoj supruzi za rođendan delfine.
Vrlo interesantan poklon. Zorana, hvala. Bila je ovo Zorana Bokan, za vas detaljno prelistala domaću štampu, a mi u nešto manje od 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.